Καλησπέριζω την υπέροχη παρέα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Έρα Σπορ. Έξτρα Σπορ είναι εκπομπή για όλα τα σπορ. Και όπως κάθε μέρα θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου σήμερα πίσω από την κόνσολα των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, εδώ στην Έρα Σπορ και στην εκπομπή μας, όπως θα το έχετε καταλάβει άλλωστε, έχουμε έτσι μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα νέα παιδιά του αθλητισμού, στα παιδιά που δουλεύουν έτσι καθημερινά με συνέπεια, με επιμονή και με όνειρα, προσπαθώντας έτσι να εξελιχθούν και να κυνηγήσουν κάτι μεγάλο μέσα από τα γήπεδα και τα στάδια. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αξίζει να αναδεικνύουμε αυτές τις προσπάθειες, αξίζει να δίνουμε βήμα στους νέους αθλητές και στις νέες αθλήτριες που ξεχωρίζουν, που προοδεύουν και που με τις επιδόσεις τους κάνουν την Ελλάδα να αισιοδοξεί για το μέλλον. Μία από τις περιπτώσεις είναι η σημερινή μας καλεσμένη, η Αλεξάνδρα λοιπόν Τσερνόβα, η οποία στα 18 της χρόνια και ενώ διανύει μόλις την τρίτη γεμάτη προπονητική χρονιά της στο άθλημα της φυροβολίας, έχει ήδη καταφέρει να τραβήξει πάνω της τα βλέμματα του ελληνικού αλλά και του διεθνούς στίβου. Πριν από λίγες μέρες λοιπόν στη Σουηδία πέτυχε ένα ακόμα σπουδαίο επίτευγμα, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία K20 με την γυναικεία σφύρα των 4 κιλών, με βολή στα 65 μέτρα και 84 εκατοστά, επιβεβαιώνοντας ότι συγκαταλέγεται ήδη ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες της ηλικίας της στον κόσμο. Και βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που μας κάνει να μιλάμε για εκείνη, διότι πέρσι στους πανελλήνιους σχολικούς αγώνες η Αλεξάνδρα Τσερνόβα συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία K18 με βολή στα 72 μέτρα και 68 εκατοστά με τη σφύρα των 3 κιλών, βελτιώνοντας την προηγούμενη επίδοση κατά 4 μέτρα και 47 εκατοστά, μια επίδοση που την έφερε τότε στην κορυφή του κόσμου στην ηλικιακή της κατηγορία και ταυτόχρονα στην ένατη θέση όλων των εποχών παγκοσμίως. Ένα κορίτσι με σπάνιο ταλέντο, όχι μόνο στον αθλητισμό αλλά και στην ζωγραφική και που σήμερα λοιπόν έχουμε τη μεγάλη χαρά να τη φιλοξενούμε εδώ στην Έρα Σπορ μαζί με τον προπονητή της, τον κύριο Γιάννη Μπαρλή. Τους καλωσορίζω και τους δυο. Αλεξάνδρα Τσερνόβα, καλησπέρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα και σε εσάς. Εγώ σε ευχαριστώ, κορίτσι μου. Να είσαι πάντα καλά. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Μπαρλή.
Καλησπέρα.
Καλώς ήρθατε. Πολλά συγχαρητήρια και στους δυο για την νέα αυτή σπουδαία επιτυχία.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε.
Λοιπόν, Αλεξάνδρα, μου τι να πω τώρα για σένα. Πρώτη σου χρονιά φέτος στην K20, έτσι, με τετράκελη σφύρα πλέον, και ήδη ήρθε για ένα παραλίγο ρεκόρ. Και θέλω να μας πεις λοιπόν πώς ένιωσες μόλις είδες αυτή την επίδοση στον πίνακα.
Αργήσαμε λίγο να καταλάβουμε ότι όντως, ας πούμε, είχα ρίξει τόσο. Γιατί πρώτα απ' όλα το έλεγαν στα σουηδικά.
Α,
οπότε
μάλιστα.
Όταν μας το μετέφρασε ο ένας φίλος μας που ήταν εκεί πέρα, δεν το πίστευσα στην αρχή. Γιατί ναι, μεν ήταν καλή βολή. Απλά δεν πίστευα ότι όντως είχα σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ.
Μάλιστα. Ήταν απρόσμενο, θα λέγεις, για σένα. Δηλαδή, όταν πήγες στους αγώνες αυτούς, δεν πίστευες ότι θα μπορούσες να ρίξεις τόσο μακριά τη σφύρα σου?
Όχι, το κυνηγούσα. Mm-hmm. Απλά δεν περίμενα να μου βγει από την πρώτη βολή.
Μάλιστα, μάλιστα. Περίμενες τώρα ότι η προσαρμογή από την τρίκυλη στην τετράκυλη σφύρα, γιατί μέχρι και πρότινος στην K18 αγωνιζόσουν με την τρίκυλη, έτσι?
Ναι, ναι.
Ότι αυτή η προσαρμογή θα ερχόταν τόσο γρήγορα ή και εσύ ίδια ευνηδιάστηκες ευχάριστα από το πόσο καλά πήγε?
Κυνηγούσα να ρίξω καλά φέτος, αλλά δεν είναι η πρώτη μου επαφή με τετράκυλη, καθώς είχα ρίξει και πέρσι λίγο και νομίζω και πρόπερσι.
Απλά δοκιμαστικά, φαντάζομαι.
Ναι, ναι, δεν μπορούσα να αγωνιστώ σοβαρά με την τετράκυλη, γιατί είχα όλο μου το βλέμμα στην τρίκυλη.
Θέλω λίγο να μας εξηγήσεις τώρα, με τη μεγαλύτερη σφύρα αλλάζουν και οι ταχύτητες, λίγο και οι ισορροπίες μέσα στη βολή.
Ισορροπίες σίγουρα, καθώς είναι πιο βαρύ όργανο,
ναι.
Και χρειάζεται λίγο διαφορετική προσέγγιση. Τώρα αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιτράκει η ταχύτητα του οργάνου.
Μάλιστα.
Οπότε ναι, είναι λίγο διαφορετικό.
Αλλάζουν δηλαδή, αλλάζει και η φορά, φαντάζομαι. Έτσι,
ναι.
Αλλάζεται η τεχνική. Κύριε Παρλή, αυτό που βλέπουμε φέτος από την Αλεξάνδρα δείχνει μια αθλήτρια που ανταποκρίνεται πολύ γρήγορα στις απαιτήσεις οι οποίες εξελίσσονται και ανεβαίνουν. Αλλά αν το δούμε και σαν εικόνα συνολικά και με βάση και την περσινή της χρονιά, τι εικόνα σας δίνει για το επίπεδο που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή και την εξέλιξή της?
Καταρχάς, σας ευχαριστούμε που μας έχετε στην εκπομπή σας.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, πάνω σε αυτό που λέτε. Κοιτάξτε, η Αλεξάνδρα θα σας φανεί περίεργο, αλλά είναι πολύ, έχει πολύ μικρή αγωνιστική ηλικία.
Το ξέρω, μόλις 3 χρόνια.
Ναι, ναι, 3,5 χρόνια περίπου. Ναι. Που για το αγώνισμά μας είναι θεωρείται πάρα πολύ λίγο. Ναι, ναι, κάνει προσαρμογές εύκολα. Το μεγάλο της προσόν, δηλαδή, όσο και αν σωματομετρικά είναι πάρα πολύ. Φαίνεται δηλαδή ότι είναι ένα πολύ ταλαντούχο παιδί. Κυρίως ο τρόπος που λειτουργεί στην προπόνηση και προσεγγίζει το αγώνισμα είναι το μεγάλο της ταλέντο. Αυτό νομίζω ότι θα το βοηθήσει στο μέλλον. Δηλαδή, προσπαθεί να καταλάβει την ουσία του αγωνίσματος. Μέχρι στιγμής θα καταφέρουμε σε ένα βαθμό, ναι.
Έχει μεγάλη ιδιοτακτικότητα, δηλαδή. Σε ό,τι της δείξετε, το αφομοιώνει αμέσως.
Και αυτό, αλλά κυρίως ότι ψάχνει να βρει ποια είναι πραγματικά η ουσία του αγωνίσματος. Δηλαδή, τι χρειάζεται για να είναι αποτελεσματική.
Ναι.
Δηλαδή, δεν λειτουργεί με το συνέστημα πολύ, λειτουργεί με το. Και το ένστικτο δηλαδή λειτουργεί με το.
Με τον ορθολογισμό. Άχνει
να βρει το αγώνισμα, να το ανιχνεύσει και να βρει ποια είναι η ουσία του.
Αυτή η επίδοση είναι η πέμπτη επίδοση στον κόσμο. Έτσι, αυτή η βολή στα 65 και 84. Πώς το αξιολογείτε λοιπόν αυτό, είναι η πέμπτη επίδοση στον κόσμο?
Κοιτάξτε, γενικά δεν λειτουργούμε έτσι. Εννοώ ότι. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην Αλεξάνδρα. Θεωρώ ότι είναι ένα παιδί που έχει να δώσει πάρα πολλά πράγματα στο μέλλον. Και λειτουργούμε με τον τρόπο που θέλω να εξελιχθεί σαν αθλήτρια. Δηλαδή να έχει τις προσαρμογές που πρέπει να έχει αυτή την περίοδο, την χρονική περίοδο ζωής της, ώστε να γίνει μια αθλήτρια Ολυμπιακών Προδιαγραφών στην κατηγορία ανδρών γυναικών. Το αν θα πετύχεις μια βολή στην ηλικία ή μπορεί να μην σου βγει, ας πούμε, ή να σου βγει μια μεγαλύτερη βολή, δεν είναι τόσο σημαντικό, πιστεύω.
Ναι, ναι.
Εντάξει, είναι σημαντικό για το κοινό, για εμάς, να το χαιρόμαστε βέβαια την κοπέλα να προοδεύει. Αλλά το σημαντικότερο είναι να έχει ένα δρόμο που θα εξασφαλίσει. Να
μπορείς
να αμφίσει το ταλέντο της όταν πρέπει ή εκεί που πρέπει.
Μάλιστα. Είναι η τρίτη χρονιά που την προπονείτε ουσιαστικά.
Ναι, ναι, ναι.
Θέλετε να μας πείτε έτσι λίγα περισσότερα λόγια για την Αλεξάνδρα. Πώς είναι καταρχάς ως προσωπικότητα, αλλά και ως αθλητρία, και στην προπόνηση, αλλά και στους αγώνες?
Θα προσπαθήσω όσο και αν δεν της αρέσει πολύ να μιλάω για αυτή. Αλλά ναι, εντάξει, είναι πολύ ωραίο παιδί. Πολύ ωραίο παιδί. Είναι απολαυστικό να δουλεύει κανείς μαζί της. Δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολο να το δει κάποιος προπονητής όταν απλά δει μισή ώρα προπονητή. Υπό την έννοια ότι προσπαθεί να συνεργάζεται πολύ. Καταλαβαίνει αυτό που λέω πάντα στα παιδιά, ότι πρέπει να λειτουργεί σαν ομάδα με τον προπονητή. Να προσπαθεί να κατανοήσει τι είναι αυτό που θέλω και τι είναι αυτό που είναι ουσιαστικό για το αγώνισμα. Γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο να συνεργάζομαι μαζί της. Δηλαδή είναι πραγματικά απόλαυση. Τώρα γενικά σαν προσωπικότητα, εντάξει, είναι ένα όριμο παιδί.
Είναι συγκροτημένη, λοιπόν.
Πολύ όριμη για την ηλικία της και πολύ συνεργάσιμη, ναι.
Όταν, λοιπόν, ξεκινήσατε αυτή την συνεργασία, είπατε μέσα σας ότι εδώ υπάρχει κάτι πολύ ξεχωριστό, δηλαδή καταλάβατε εξ αρχής τις δυνατότητές της, δεδομένου ότι, όπως μας είπατε, έχει και μια σπάνια έτσι, σωματοδομή, έχει σπάνια σωματικά προσόντα, είναι πολύ ψηλή και νομίζω ότι αυτό αποτελεί πλεονέκτημα στις ρήψεις, έτσι δεν είναι?
Ναι, αποτελεί, τουλάχιστον στον τρόπο που προσεγγίζουμε το αγώνισμα, ναι. Η αλήθεια είναι ότι όσο και αν είναι ένα βαθμό βάρος αυτό, είναι από την πρώτη στιγμή, δηλαδή καταλάβαμε ότι μπορεί να γίνουν πράγματα αρκετά. Ευτυχώς έχει την οξυδέρκεια και το mentality, ας πούμε, να το διαχειριστεί μέχρι στιγμή. Είναι δηλαδή πολύ ταπεινό παιδί. Ναι, δηλαδή μπορεί να το χρησιμοποιήσει, ας πούμε, υπέρ της και όχι να την κάνει να έχει έπραξη κάτι τέτοιο.
Αλεξάνδρα μου, η ενασχόλησή σου με το στίβο και ειδικά με την σφυροβολία, πώς ξεκίνησε, αλήθεια? Ήταν κάτι που το επέλεξε από την αρχή?
Όχι. Στην αρχή είχα ασχοληθεί με τη δισκοβολία και για ενδυνάμωση για τη δισκοβολία άρχισα να κάνω λίγο σφύρα. Και επειδή είδαν ότι είμαι πολύ καλή, μου είχαν πει να πάω να δοκιμάσω. Πήγε καλά αυτό, βγήκα δεύτερη σε Πανελλήνιο.
Και κόλλησες.
Να συνεργάζομαι με τον προπονητή μου το σημερινό, ναι, τον κύριο Μπαρλή.
Την αγάπησες δηλαδή με λίγα λόγια τη σφυροβολία, έτσι?
Ναι.
Τι είναι αυτό λοιπόν που βρίσκεις στο αγώνισμα αυτό σε σχέση με την δισκοβολία που ήταν το πρώτο σου ερέθισμα?
Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι ένιωθα στη σφύρα ότι μπορώ να βάλω πολύ παραπάνω από ό,τι στο δίσκο. Και μου άρεσε αυτή η δυσκολία, ναι μεν, που έχει η σφύρα. Ότι ας πούμε είναι λίγο πιο τεχνικό άθλημα και ότι χρειάζεται περισσότερη ταχύτητα, κάπως περισσότερη δύναμη. Δεν ξέρω. Μου τέριαξε πολύ περισσότερο από το δίσκο, πιστεύω.
Και πώς νιώθεις λοιπόν έτσι καθημερινά κάνοντας πλέον πρωταθλητισμό, πηγαίνοντας στην προπόνηση, αλληλεπιδρώντας με τα υπόλοιπα παιδιά, πηγαίνοντας σε αγώνες κλπ. Πώς σε κάνει να νιώθεις όλο αυτό?
Επειδή είναι η επιλογή μου, δεν με αναγκάζει κάποιος να το κάνω, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι και λίγο, ας πούμε, λόγος που ζω, δεν ξέρω, το ότι πηγαίνω στις προπονήσεις, έχω την ευκαιρία να πηγαίνω σε μεγάλες διοργανώσεις όπως ευρωπαϊκά και φέτος που θα πάω στο Oregon που είναι παγκόσμιο, και έχω τη δυνατότητα να πηγαίνω σε όλες τις χώρες. Είναι από τα αγαπημένα μου πράγματα και το να αγωνίζομαι επίσης, δηλαδή γουστάρω.
Ναι, νομίζω ότι αυτή η κουβέντα, η λέξη τα συμπεριλαμβάνει όλα.
Ναι.
Κύριε Μπαρλή, σε αυτή την ηλικία και σε αυτό το επίπεδο, τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά για να συνεχίσει ένας αθλητής να ανεβαίνει και να ανεβαίνει?
Εντάξει, πέρα από τα εσωτερικά κίνητρα που χρειάζεται, δηλαδή να κατανοήσει ένα παιδί πόσο σημαντικό είναι ο αθλητισμός, οι γονείς δηλαδή, αλλά και ένα παιδί, πόσο σημαντικό είναι ο αθλητισμός γενικά για τη ζωή του. Σαφώς είναι και τα εξωτερικά κινητά, έτσι. Δηλαδή, τώρα μιλάμε ότι η Αλεξάνδρα μέσω αυτής της διαδικασίας έχει πάρει υποτροφία για να πάρει στη UCLA, που είναι μια υποτροφία πολύ ακριβή, δηλαδή που δεν μπορεί να την βρει κάποιος εύκολα. Οι εμπειρίες που ζουν τα παιδιά να δοκιμάζονται στα όρια τους είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και αυτό τα γοητεύει πάρα πολύ. Το βλέπουμε δηλαδή καθημερινά ότι συμβαίνει αυτό. Τώρα, αν εννοείται το προαθλητισμό, ενώ το πολύ πιο υψηλό επίπεδο αθλητισμού, έχουν γίνει λίγο δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει λίγο δύσκολα τα πράγματα στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Ενώ δεν υπάρχουν πάρα πολλά κίνητρα, δεν υπάρχουν στάδια, είναι λίγο δύσκολο. Ωστόσο, εντάξει, τα παιδιά ποτέ δεν θα θέλουν ποτέ δεν θα σταματήσουν να θέλουν να αγωνίζονται και να νικάνε και να δοκιμάζουν τον εαυτό τους. Υπό αυτή την έννοια, κυρίως αυτό είναι το κίνητρο τους.
Μάλιστα. Και κάτι που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Πόσο εύκολο είναι για ένα νεαρό αθλητή, μια νεαρή αθλητρία να μείνει συγκεντρωμένη και να συνεχίσει στο ίδιο επίπεδο χωρίς να παρασυρθεί από αυτό που έχει ήδη πετύχει?
Δεν ξέρω ποιον ρωτάτε τώρα.
Να μην τις πάρουν με λίγα λόγια τα μυαλά της αέρα, έτσι, από μια επίδοση που μπορεί να, αυτή τη στιγμή να θεωρείται πάρα πολύ σπουδαία.
Αν ρωτάτε εμένα, μπορώ να σας πω, είναι πολύ εύκολο.
Ναι, σας
το λέω. Ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το αγώνισμα έτσι κι αλλιώς, ο στίβος το έχει αυτό, αυτή την ταπεινότητα έτσι κι αλλιώς. Και αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ειδικά στο αγώνισμα της πυροβολίας, έχουμε την τύχη να έχουμε και σε προπονητικό αλλά και σε αθλητικό επίπεδο και προπονητές και αθλητές. Δηλαδή τώρα η Αλεξάνδρα έχει την τύχη να κάνει προπόνηση, όχι να αγωνίζεται, στο ίδιο στάδιο, ας πούμε, πολύ μεγάλους αθλητές και του αγωνίσματος, αλλά και γενικότερα του σπίτι. Στη στιγμή στο στάδιο το ίδιο κάνει ο Νίκο, το Φραντζεσκάκη, το Αναστασάκη, το άτομα που έχουν πάει 3 Ολυμπιακούς και 4. Αυτό ξέρετε, κάνει τα παιδιά να θεωρούν ότι μπορούν να πετύχουν κάτι, αλλά και τα κρατάει και στη γη. Δηλαδή,
ναι. Αυτό δηλαδή από τη μία να ανοίξουν τα φτερά τους, αλλά από την άλλη να μην καταλαβαίνετε με ποια έννοια το λέω τώρα.
Βεβαίως. Το καταλαβαίνω και λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις. Είναι κάνουν προπόνηση πολύ μεγάλους αθλητές. Γενικά ο Στίβος έχει βγάλει πάρα πολύ μεγάλους αθλητές για να θεωρούν τόσο σημαντική μια δική τους επιτυχία. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει μια συνέχεια όλο αυτό. Αυτό που προσπαθούμε εμείς να τους ευθυσίσουμε είναι να είναι μέρος του ελληνικού στίβου, δηλαδή να είναι μέρος της αυτής της ιστορίας, όχι να αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους σαν κάτι
ξεχωριστό και
μοναδικό που κάνει να χάσουν την ισορροπία τους.
Αλεξάνδρα Τσερνόβα, αυτό το 65-84, πού θέλεις να φτάσει από εδώ και πέρα, πού πιστεύεις ότι μπορεί να σε πάει η σφύρα σου?
Δεν έχω βάλει μέχρι στιγμής κάποιο όριο στον εαυτό μου. Έχω στόχο να ρίξω όσο το καλύτερο γίνεται.
Γενικότερα όταν. Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
Είναι από τα καλά. Δεν βάζει όρια. Δεν το έχει κάνει ούτε παιδί. Γενικά δεν βάζει αριθμούς. Είναι από τα καλά. Ναι.
Άρα λοιπόν, εγώ η επόμενη ερώτηση ήταν αν την ώρα που μπαίνεις, Αλεξάνδρα, να αγωνιστείς, αν κυνηγάς τα ρεκόρ ή αν μπαίνεις να αγωνιστείς για το καλύτερο δυνατό και να απολαύσεις ουσιαστικά τον αγώνα.
Να πω την αλήθεια, είμαι άνθρωπος που όταν μπαίνει στη βαλβίδα έχω στο νου μου ότι, ας πούμε, αν π.χ. είναι το πανελλήνιο ρεκόρ που δεν έχω σπάσει, το βάζω ως στόχο, ως κίνητρο, για να κάνω κάτι λίγο παραπάνω από αυτά που μπορώ.
Αλλά όχι να σε αγχώσει όμως και να σε καταβάλει αυτό. Εσύ κάνεις τον αγώνα σου, έχεις το στόχο σου, αλλά μέχρι εκεί, έτσι.
Ναι, δηλαδή προσπαθώ να ρίξω μακριά. Μέχρι στιγμής πρέπει κάπως να το βρω, γιατί υπήρξαν αγώνες που έχω αγχωθεί, προφανώς.
Ναι.
Και προσπαθώ να δουλέψω πάνω σε αυτό για να βρω ποιο ακριβώς mentality μου κάνει σε έναν αγώνα. Ναι.
Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο τώρα να διαχειριστείς
ναι,
το άγχος.
Ναι, είναι λίγο νωρίς.
Και είναι αρκετά νωρίς, αλλά μέσα από την εμπειρία φαντάζομαι θα μπορέσεις αυτό να το βελτιώσεις.
Ναι, ναι, προφανώς.
Αυτή η φετινή επίδοση, κύριε Μπαρλή, τι προοπτικές δίνει εν ώψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που θα μετάσχει η Αλεξάνδρα? Τις δίνει ελπίδες για διάκριση?
Εντάξει, δεν θα πω κάτι πολύ προσεκτικό. Θα πω αυτό που λένε όλοι αθλητές, όσον αφορά την προσέγγιση τους. Θα πάμε, καταρχάς υπάρχει ένας αγώνας πριν το τελικό, που είναι προβληματικός, θα πρέπει να είμαστε σοβαροί εκεί. Και από εκεί και πέρα να κάνει την καλύτερη μπορεί, που νομίζω ότι σαφώς την μπορεί να διακριθεί, εννοείται την μπορεί να διακριθεί, αλλά πρέπει να τα παίρνουμε βήμα-βήμα. Νομίζω αυτή τη στιγμή είμαστε επικεντρωμένοι, δηλαδή, ειδικά από το ΕΚΟΣ και μετά, είμαστε επικεντρωμένοι στο προβληματικό του παγκοσμίου.
Αλεξάνδρα, το περιμένεις με ανυπομονησία αυτό το παγκόσμιο? Γιατί από ό,τι ξέρω θα είναι ουσιαστικά η τέταρτη μεγάλη διοργάνωση που θα μετάσχεις μετά το Ευρωπαϊκό και το Ολυμπιακό Φεστιβάλ Ενότητας.
Ναι, και η μεγαλύτερη κιόλας. Οπότε ανυπομονώ πάρα πολύ. Γιατί δεν έχω αγωνιστεί ποτέ με χώρες όπως, ας πούμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα ή οποιασδήποτε άλλες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό. Οπότε το ανυπομονώ πάρα πολύ, όντως.
Πάμε τώρα να ανακαλύψουμε και κάποια άλλα δικά σου ταλέντα, γιατί ξέρω ότι έχεις τελειώσει το καλλιτεχνικό λύκειο και ξέρω επίσης ότι ζωγραφίζεις και καταπληκτικά. Είναι αλήθεια?
Ελπίζω.
Η ζωγραφική λοιπόν είναι η άλλη σου μεγάλη αγάπη μετά το στίβο?
Ναι, ναι.
Τι σου αρέσει έτσι κυρίως να ζωγραφίζεις?
Μου αρέσει να ζωγραφίζω κυρίως ανθρώπινες φιγούρες και οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω.
Μέσα από αθλητισμό ζωγραφίζεις κάτι?
Πιστεύω παίρνω μια έμπνευση βλέποντας όλους τους ανθρώπους που όντως προσπαθούν, ας πούμε. Δίνει πολλές αφορμές για κάποιους πίνακες και όλα αυτά. Οπότε σίγουρα με επηρεάζει.
Λοιπόν, Σεπτέμβρη φτιάχνεις βαλίτσες τώρα για το UCLA?
Ναι, ναι.
Είναι και αυτό έτσι μια καινούργια πρόκληση φαντάζομαι στη ζωή σου. Πολύ μακριά από την Ελλάδα, στην Αμερική. Πώς το έχεις σκεφτεί?
Εγώ ανυπομονώ, γιατί είναι σίγουρα μια καινούργια εμπειρία και πολύ διαφορετική κιόλας. Γιατί θα είμαι μακριά από το σπίτι μου, θα είναι όλα καινούργια, δεν θα ξέρω κόσμο κιόλας εκεί πέρα, με αυτή την έννοια. Οπότε ανυπομονώ να έρθει η στιγμή.
Έχεις πάει στο Πανεπιστήμιο, το έχεις επισκεφτεί?
Ναι, είχα κάνει μια επίσκεψη στις αρχές του Σεπτεμβρίου.
Ναι.
Το είχα δει. Είναι τελείως διαφορετική φάση από την Ελλάδα. Ας πούμε, μέχρι και οι παροχές που δίνουν, οι οικονομικές, που δίνουν για τα στάδια τους, τα κολεγιακά, είναι απίστευτες σε σύγκριση με εδώ.
Και τώρα με την προπόνηση πώς θα το κάνετε, πώς θα το κανονίσετε? Θα έχει ο προπονητής σου κάποια συνεργασία με τον προπονητή εκεί στο Πανεπιστήμιο?
Έχουμε ήδη ξεκινήσει μια συνεργασία, ναι. Συγγνώμη, Αλεξάνδρα. Απλά, ναι, έχουμε ήδη ξεκινήσει.
Μάλιστα.
Είμαστε επαφή δηλαδή με τον άνθρωπο. Φτιάχνουμε ένα πλάνο για το πώς θα γίνει η προσαρμογή της. Είμαστε δηλαδή σε συνεχή επαφή.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Μπαρλή. Πώς θα θέλετε τώρα να δείτε την Αλεξάνδρα να εξελίσσεται τα επόμενα χρόνια, τόσο αγωνιστικά, όσο και στη ζωή της, στο κομμάτι των σπουδών της?
Γενικά είμαι πολύ περήφανος για την Αλεξάνδρα, δηλαδή δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα
πάει
καλά, θα κάνει πράγματα που την ευχαριστούν. Να συνεχίσει να κάνει πράγματα που την ευχαριστούν, εγώ θα ήθελα. Και αν γίνει αυτό, είμαι σίγουρος ότι και αθλητικά και στο θέμα της τέχνης θα είναι πάρα πολύ καλή και θα μας απασχολήσει.
Αλεξάνδρα, το μεγάλο σου όνειρο ποιο είναι?
Να πω την αλήθεια, το μεγάλο μου όνειρο είμαι όχι μόνο να συμμετάσχω στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και να γίνω μία από τις καλύτερες αθλήτριες στη σφύρα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως. Ξέρω, λίγο υψηλό στόχος, Αλλά έχω ακούσει μια παρομοίωση που λέει ουσιαστικά ότι στόχευε το φεγγάρι, ώστε ακόμα και να αποτύχει, φτάσει ανάμεσα στα άστρα. Και το έχω πάρει λίγο ως mentality.
Πολύ ωραία.
Γιατί
αυτό.
Πιστεύω, ναι, πιστεύω ότι αν θέλει κάποιος να πετύχει έναν πολύ υψηλό στόχο, θα πρέπει κιόλας να γίνει λίγο delusional. Δεν ξέρω. Να πιστέψεις όντως ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Ακόμα και αν ξέρεις, ας πούμε, ότι ναι, μεν μπορεί τώρα να μην είμαι σε κατάσταση να ρίξω το πτώσιο μακριά.
Αλλά κάποια στιγμή θα γίνει όμως.
Ναι, πρέπει να το πιστεύω.
Λοιπόν, εγώ πραγματικά σου εύχομαι τα καλύτερα. Τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα. Να πετάξεις λοιπόν εκεί, να βλέπεις και να στοχεύεις το φεγγάρι. Λοιπόν, Αλεξάνδρα Τσερνόβα, κύριε Μπαρλή, σας ευχαριστώ θερμά και τους δυο που ήσασταν εδώ κοντά μας στην Ερασπορ.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Συγχαρητήρια για την πορεία και καλή συνέχεια σε ό,τι ακολουθεί.
Ευχαριστούμε και σας περιμένω στο επόμενο πρωτάθλημα.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας.
Sometimes I wonder why. Strange world, people kill, still no one hears their cries. Strange world, burn these spotless tears out of my eyes.
Εδώ είμαστε. Ερασπόρ, είστε συντονισμένοι στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Είναι εκπομπή Extra Sport, είναι εκπομπή για όλα τα σπορ και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 7. εδώ μαζί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα των ήχων, με την Τέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, και από το Στίβο περνάμε στον υγρό Στίβο και συγκεκριμένα στις καταδύσεις. Η εθνική μας ομάδα ετοιμάζεται για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων που θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη 22 με 28 Ιουνίου. Και σήμερα μαζί μας λοιπόν είναι η έφορος καταδύσεων της ΚΟΕ, η κυρία Πέπη Χαραλάμπους, για να μας μιλήσει αρχικά για την ελληνική αποστολή στη διοργάνωση, αλλά και για την εικόνα του αθλήματος σήμερα και τις προοπτικές ανάπτυξής του, σε ένα άθλημα που παρά τις Ολυμπιακές του επιτυχίες, θα έλεγα ότι δεν έχει καταφέρει ακόμα να αποκτήσει τη βάση που θα μπορούσε στη χώρα μας. Λοιπόν, γεια σας κυρία Χαραλάμπους.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρίσκω. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτό το μικρό αφιέρωμα το οποίο μας κάνετε για ένα τόσο μικρό αλλά πολύ θεαματικό και πολύ σπουδαίο άθλημα, αυτό το άθλημα, το Ολυμπιακό άθλημα των καταδύσεων.
Αυτό είναι αλήθεια, ότι είναι πάρα πολύ θεαματικό, αλλά δεν έχει καταφέρει αυτό που είπα και στο ξεκίνημα, παρά τα Ολυμπιακά μετάλλια, δεν έχει καταφέρει έτσι να βρει τη θέση που του αξίζει. Λοιπόν, θα τα δούμε στην εξέλιξη της κουβέντας μας. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως από την Εθνική Ομάδα των Νέων, η οποία ετοιμάζεται για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Βουδαπέστη. Πώς διαμορφώνεται λοιπόν η ελληνική αποστολή και τι προσδοκίες υπάρχουν από τη συμμετοχή?
Αυτή τη στιγμή η αποστολή αποτελείται από 5 αθλητές Β και Α κατηγορίες ηλικίας 16 έως 18 ετών. Το 90% είναι παιδιά της Αθήνας, τα οποία γυμνάζονται, προπονούνται στο Ολυμπιακό στάδιο, στο κλειστό καταδίδυρο του ΟΑΚΑ, και μία αθλήτρια η οποία προέρχεται από τον Αθηνικό Όμιλο Βόλου και Αργωνάστες και προπονείται στον Βόλο. Την αποστολή θα συνοδεύσει ο εθνικός μας προπονητής, ένας από τους δύο, ο κύριος Θωμάς Μπίμης, ο οποίος είναι και ένας από τους δύο Χρυσούς Ολυμπιονίκους.
Τους Ολυμπιονίκες, μάλιστα.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και ο προπονητής του Βόλου, ο σωματιακός προπονητής, ο κύριος Λιάρος Λάμπρος.
Μάλιστα.
Φέτος είχαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά και δεν θα ήθελα να ρισκάρω λέγοντας ότι περιμένουμε μετάλλια από αυτή την ομάδα. Και αυτό γιατί 7 Φεβρουαρίου το ΟΑΚΑ έκλεισε, το κλειστό καταδίδυρο του ΟΑΚΑ έκλεισε και άνοιξε αρχές Μαΐου.
Και τι έκαναν τα παιδιά αυτούς τους μήνες?
Τα παιδιά αυτούς τους μήνες, εκτός από 4 φορές που καταφέραμε να πάμε στο κλειστό κολυμβητήριο του Πεπανός στην Πάτρα, όπου εκεί είναι λυπήσιοι εγκαταστάσεις, δεν είναι άρτιες, και μία φορά στο κολυμβητήριο του Βόλου, αυτά Σαββατοκύριακα σημειωτέων, τις άλλες ημέρες τα παιδιά έκαναν μόνο χρήση γυμναστηρίου. Η προπόνησή τους ήταν μόνο στο γυμναστήριο, γιατί ως γνωστόν έτσι κι αλλιώς οι καταδύσεις έχουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τους, το οποίο διεξάγεται, η προετοιμασία γίνεται μέσα σε κατάλληλα εξοπλισμένα γυμναστήρια, όπως είναι το τραμπολίνο, η ακροβατική διάδρομη κτλ.
Για να μάθουν όλες αυτές τις ασκήσεις και τις φιγούρες που κάνουν.
Απλά τους συντηρήσαμε αυτή την εποχή, αυτό το τρίμηνο. Το ΟΑΚΑ έκλεισε, όπως έκλεισαν κατά σειρά και αρκετές, όλες σχεδόν οι πισίνες του ΟΑΚΑ, για να αντιμετωπιστούν κάποια χρόνια προβλήματα τα οποία υπήρχαν, να ανανεωθούν και με νέα βάση να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους. Και αυτό το τρίμηνο ήταν
πολύ
δύσκολο, ακριβώς αυτό, πολύ δύσκολο. Τα παιδιά προπονούνται ουσιαστικά ένα μήνα τώρα, δεν είχαν την δυνατότητα να κατέβουν σε αγώνες, διεκδίκησαν όρια μόνο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Οι αθλητές αυτοί και οι 5 είναι αθλητές οι οποίοι κατέκτησαν τα όρια σύμφωνα με την προκήρυξη, την ετήσια προκήρυξη του ΣΠΟΡ. Άξια πηγαίνουν σε αυτούς τους αγώνες. Θα έλεγα ότι ο στόχος μας είναι αξιοπρεπής εμφάνιση, δωδεκάδα, οκτάδα. Μακάρι να μπορούσα να πω ότι...
Και πάλι καλά να λέμε.
Ναι. Ακριβώς αυτό. Θα μπορούσα να πω ότι μακάρι να μπορούσα να πω ότι θα διεκδικούσαμε και κάποιο μετάλλιο, αλλά δυστυχώς είναι δύσκολη. Ήταν πολύ δύσκολη χρονιά και όπως λέει και ο ομοσπονδιακός μας προπονητής, ο οποίος είναι ο κύριος Ίσλας, ο οποίος έχει έρθει, ήρθε πέρυσι από το Μεξικό, εκεί πηγαίνουμε για να ανταγωνιστούμε αθλητές οι οποίοι έχουν τα πάντα στη διάθεσή τους, έχουν κολυμβητήρια, έχουν γυμναστήρια. Δεν θέλουμε να νιώσουμε λιγότεροι, ωστόσο όμως οι αγώνες είναι πάντα αγώνες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι υψηλού επίπεδου.
Ναι. Τώρα βεβαίως το ερώτημα που προκύπτει είναι όταν τα παιδιά έχουν βιώσει τέτοιου είδους συνθήκες και πάνε λοιπόν σε αγώνες και βρίσκουν αθλητές οι οποίοι τα έχουν όλα, δεν νιώθουν μειονεκτικά?
Εγώ νομίζω ότι είναι λιοντάρια.
Είναι λιοντάρια.
Είναι λιοντάρια, ναι, ναι. Δεν το βάζουν κάτω. Αγαπούν πάρα πολύ αυτό το οποίο κάνουν. Το κάνουν από πολύ μικρή ηλικία. Έχουν όνειρα και στόχους. Και είναι αυτή η πολύ ωραία ηλικία όπου η εφηβεία δεν καταλαβαίνει τίποτα. Σκύβει το κεφάλι, βάζει το κεφάλι μπροστά και αγωνίζεται. Mm-hmm. Εντάξει, είναι ένα παράπονο αυτό. Είναι ένα παράπονο γενικά του σπορ μας, όχι μόνο αυτής της ομάδας, όπου δεν έχουμε αθλητικές εγκαταστάσεις πολλές για να μπορούμε να έχουμε και μεγάλη ανάπτυξη στο άθλημα των καταδύσεων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας πονάει.
Άρα λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα, καταλαβαίνουμε, είναι οι εγκαταστάσεις, έτσι, είναι τα καταδυτήρια τα οποία δεν υπάρχουν και
ακριβώς,
που ουσιαστικά φρενάρουν, ναι, και την ανάπτυξη, φρενάρουν και την ανάπτυξη των συλλόγων. Άρα για να καταλάβουμε, με εξαίρεση το καταδυτήριο στο ΑΚΑ που πληρεί τις προδιαγραφές, φαντάζομαι, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας,
ναι.
Τα άλλα δύο που μας προαναφέρατε, στο Βόλο και στην Πάτρα?
Στο Βόλο λειτουργεί, αλλά είναι παλιό. Είναι πολύ παλιό. Εμείς σαν Ομοσπονδία προσπαθήσαμε να το εξοπλίσουμε όσο ήταν δυνατόν σύμφωνα με τις δικές μας, με το δικό μας στένος. Ωστόσο όμως το κολυμπητήριο της Πάτρας, το οποίο δημιουργήθηκε εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, δεν πληρεί τις προδιαγραφές, δεν έχει γυμναστήριο καθόλου. Και αυτή τη στιγμή μόνο ο πύργος, ο βασικός πύργος, όπου γίνονται οι προπονήσεις από σταθερά μέτρα. Οι βατήρες του ενός μέτρου και των τριών μέτρων που είναι η λεγόμενη τραμπολίνο είναι πάρα πολύ παλιά, είναι από το 2004. Δεν υπάρχει πλέον, απαγορεύεται να τους χρησιμοποιήσουμε και δεν τους χρησιμοποιούμε.
Έχουν επικινδυνότητα δηλαδή, είναι επικίνδυνοι για τους αθλητές?
Είναι επικίνδυνοι, υπάρχει περίπτωση να σπάσουν όταν εφαρμόζεται μεγάλη μυϊκή δύναμη. Όχι μόνο για τα παιδιά τα οποία συζητάμε τώρα, αλλά έχουμε και ομάδα ανδρών, όπου εκεί μιλάμε για παιδιά, άνδρες πια, οι οποίοι είναι 25 χρονών και οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μεγάλη μυϊκή δύναμη, κάνουν πολλά ασκήσεις με πολυπλοκότητα, που θέλουν δύναμη, θέλουν ύψος, θέλουν άλμα. Δεν το συζητούμε καν. Υπάρχει μία προοπτική και όλα αυτά δεν είναι θέμα μόνο ομοσπονδίας, αλλά είναι και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Άρα είναι θέμα οικονομικό, κυρία Χαραλάμπους, δηλαδή το γεγονός ότι δεν μπορούν να συντηρηθούν ή και να φτιαχτούν καινούργια καταδυτήρια. Είναι καθαρά οικονομικό το θέμα?
Είναι οικονομικό το θέμα, φυσικά, διότι ο εξοπλισμός κοστίζει πολλά χρήματα. Πέρυσι το 25 πήραμε μια μεγάλη διοργάνωση, την αντίστοιχη που κατεβαίνουν τώρα οι νέοι στη Βουδαπέστη. Κάναμε το ίδιο πρωτάθλημα στην Αθήνα, στο ΆΚΑ. Και βάλαμε πέντε καινούριους βατήρες, οι οποίοι βατήρες του ΆΚΑ ήταν από το 2018. Τους ανανεώσαμε και φτιάξαμε και ένα πάρα πολύ καλό και αξιοπρεπές γυμναστήριο. Σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ ο Γενικός Συντονιστής του ΆΚΑ, ο οποίος το είδε με θετικό μάτι και βοήθησε ο κύριος Χαλιορίς πάρα πολύ. Και έτσι καταφέραμε να κάνουμε πολύ ωραίους αγώνες. Αγώνες τους οποίους πήραμε μετά από το 2004 στην Ελλάδα. Τόσα πολλά χρόνια είχαμε να αναλάβουμε διοργάνωση. Mm-hmm.
Συνολικά πόσα σωματεία αυτή τη στιγμή καλλιεργούν το άθλημα των καταδύσεων?
Αυτή τη στιγμή το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα διεξήχθη μόνο με 4 σωματεία. Υπήρχαν άλλα 2 τα οποία ήταν στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρόσφατα το Εθνικό Κολυμπητήριο της Θεσσαλονίκης έκλεισε χωρίς να γνωρίζουμε πότε θα επαναλειτουργήσει και δεν ήταν μόνο θέμα παλαιών βατήρων. Αυτό ήταν το θέμα του κολυμπητήριου, ήταν μεγαλύτερο. Είναι πάρα πολύ παλαιό κολυμπητήριο και δεν έγινε η σωστή συντήρησή του, με αποτέλεσμα η περιφέρεια να μην δώσει άδεια λειτουργίας. Οπότε 2 σωματεία φέτος ήταν εκτός. Φυσικά μεγάλες απώλειες έχουμε υποστεί αυτά τα χρόνια από καταδυτήρια τα οποία θα μπορούσαν να εξοπλιστούν και να επαναλειτουργήσουν. Ωστόσο όμως δεν έγιναν για διάφορους λόγους. Το ένα παραδείγματος χάρη είναι του Αγίου Κοσμά.
Ναι.
το κατεδυτήριο, το οποίο έγινε και αυτό για την προετοιμασία της Ολυμπιακής Ομάδας το 2004. Κάποια στιγμή, λόγω του ότι δεν υπήρχε το ανάλογο budget για να ανανεωθούν οι βατήρες, το κολυμπητήριο αξιοποιήθηκε μόνο για άλλες ανάγκες, όπως είναι άλλα σπορ του υγρού στίβου, η καλλιτεχνική, το πόλο, η κολύμβηση. Ουσιαστικά οι καταδύσεις βγήκαν εντελώς από αυτό το κατεδυτήριο. Και τώρα, λόγω των έργων που γίνονται ανάπλασης της περιοχής, το κατεδυτήριο σχεδόν καταργήθηκε. Επίσης το Ολυμπιακό του Ζαπίου, το οποίο είναι ένα ιστορικό κατεδυτήριο. Εκεί έγιναν αγώνες την εποχή που μεγαλουργούσε ο Πρέκας, ο Ηλιάδης, άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν από το σπορ και γέμιζαν όλο το κολυμπητήριο αυτό του Ζαπίου, το οποίο και αυτό έχει κάποια προβλήματα, θα επαναλειτουργήσει, αλλά όχι πια ως κατεδυτήριο. Ο πύργος ο οποίος υπήρχε κατεδαφίστηκε. Μεγάλη λύπη για μας είναι αυτή η απώλεια. Επίσης το ΟΑΚΑ είχε και ανοιχτό κατεδυτήριο, το οποίο και αυτό αντιμετώπιζε προβλήματα. Και ο πύργος κατεδαφίστηκε και το κολυμπητήριο αυτό έγιναν δύο διαφορετικές πισίνες για άλλα σπόρ, όπως είναι αμαία, ναι, για άλλες ανάγκες, ναι. Οπότε,
δύσκολα.
Η συνέχεια το άθλημά μας πηγαίνει όλο και πιο πίσω, δυστυχώς.
Πολλά προβλήματα και φαντάζομαι θα είναι και όσοι αθλητές έχουν απομείνει, θα είναι γολγοθάς η καθημερινότητά τους, έτσι. Τι σημαίνει
είναι
πρακτικά
δύσκολη
για έναν αθλητή τώρα να θέλει να γυμναστεί και να μην μπορεί?
Κοιτάξτε, στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ και δυστυχώς είναι στα Βόρεια Προάστια, δεν υπάρχει άλλο κολυμπητήριο που να φιλοξενεί καταδύσεις σε όλη την Αττική. Οπότε ο πληθυσμός είναι των Βορείων Προαστιών, όποιος μπορεί να φτάσει μέχρι το ΟΑΚΑ. Άρα και εκεί έχουμε περιορισμό. Τώρα, αθλητές οι οποίοι ασχολούνται με το σπορ πάρα πολλά χρόνια, κάνουν μεγάλο άθρο, μεγάλη προσπάθεια, όπως κάνουν όλοι, έτσι. Δεν είναι μόνο το δικό μας άθλημα, και όποιος αθλητής κάνει πρωτοαθλητισμό, ερασιτεχνικό πρωτοαθλητισμό, στην Ελλάδα τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Και με τις εγκαταστάσεις και με τα σχολεία, με τα πανεπιστήμια. Είναι μια γενική αλήθεια η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με το δικό μας σπορ, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
Ωστόσο το παλεύετε από ό,τι κατάλαβα, κυρία Χαραλάπου, έχετε και εσείς σωματείο, έτσι δεν είναι, έχετε το σωματείο στο ΑΚΑ?
Εγώ ναι, είμαι πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου Αργό. Είναι σωματείο από το 1998. Έχουμε μια δυναμική από 50 παιδάκια. Κάποια βέβαια συνεχίζουν, κάποια σταματούν. Δεν ταιριάζει σε όλα τα παιδιά το σπορ, ωστόσο όμως είναι ένα σπορ το οποίο μπορεί να ασχοληθεί, ναι, να ασχοληθούν όλα τα παιδιά, δεν ανάγκη να γίνουν όλοι πρωταθλητές. Αυτός είναι άλλωστε και ο πρωταρχικός σκοπός ενός αθλητικού συλλόγου. Να συμπεριλάβει, να αγκαλιάσει παιδιά, να ασχοληθούν με τον αθλητισμό πρώτα απ' όλα. Και μετά...
Να βρουν την κατεύθυνσή του.
Ο πληθυσμός έπεται. Ναι, ναι. Ακριβώς.
Τώρα, παρά τις δυσκολίες και βάσει με όλα αυτά τα οποία μας είπατε, βλέπετε προοπτική ανάπτυξης για τις ελληνικές καταδύσεις τα επόμενα χρόνια? Υπάρχει κάτι έτσι που σας κάνει αισιόδοξη?
Είμαστε όλοι στο άθλημα. Έχουμε όνειρα και επειδή το αγαπάμε πάρα πολύ, πάντα ελπίζουμε ότι κάτι θα γίνει καλύτερο. Ελπίζουμε τώρα και έχουμε βάλει στόχο, όπως σας είπα, το κολυμπητήριο της Πάτρας. Ελπίζω και εύχομαι να προχωρήσει. Είναι εκεί μπορεί να ασχοληθεί ο τοπικός παράγοντας, τα τοπικά σωματεία και να αναπτυχθεί το σπορ. Σε μια μεγαλούπολη επίσης. Δεν είναι, η Πάτρα είναι μια μεγάλη πόλη που θα μπορούσε να φιλοξενήσει το σπορ μας με άνεση. Και ευελπιστώ ότι και η Θεσσαλονίκη θα επαναλειτουργήσει. Τουλάχιστον τρεις μεγάλες πόλεις είναι την Αθήνα. Είμαστε, πιστεύω, μια ανάσα, όχι... Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Έτσι θέλω να πιστεύω.
Μακάρι. Μακάρι. Yeah. Λοιπόν, κυρία Πέπη Χαραλάμπου, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία.
Εγώ.
Μακάρι να βρεθούν λύσεις και να υπάρξει αυτή η ανάπτυξη, γιατί είπαμε ότι είναι ένα πραγματικά πολύ εντυπωσιακό και δύσκολο άθλημα. Και οι αθλητές οι οποίοι ήδη υπάρχουν να μην πάνε χαμένοι, δηλαδή να μην πάνε χαμένοι κόποι τους ουσιαστικά.
Έχουμε αθλητή στην Ολυμπιακή Ομάδα. Επίσης, μετά το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Νέων, τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, θα διεξαχθεί στο Παρίσι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών, όπου και εκεί θα έχουμε συμμετοχή. Και εκεί πληρούμε τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις ορίων για να συμμετέχουν οι αθλητές μας εκεί. Είναι το μεγάλο στοίχημα, όχι μόνο η ανάπτυξη, αλλά να τα καταφέρουμε να κατέβουμε και στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Μακάρι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ΑΣΠΟΡ, όλοι μας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, ποδοσφαιρική παρένθεση, σύνδεση με New York και Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Γεια σου Πέτρο.
Γεια σου Βίκη, ποδοσφαιρική προλόγος. Εσύ έμαθες ΔΕΑΒ και λες είναι καραπινή για την μπάλα.
Α, τι είναι.
Αλλά είναι για το
όχι, μπάσκετ είναι, οκ.
Ναι, ναι. Είναι για το Παναθηναϊκό Ολυμπιακό τέλος πάντων. Λοιπόν, να πούμε, έχει εξηγεί πάρα πολύ αναλυτικά η ΔΕΑΒ περί τίνους πρόκειται. Απλώς να τα κάνω εγώ μια σούμα και να πω ότι κρίθηκε από τη ΔΕΑΒ η επίθεση του Jones στον παίχτη του Παναθηναϊκού και τιμωρήθηκε με 100.000 ευρώ πρόστιμο. Στον ΝΑΝ 50.000 ευρώ πρόστιμο. Ο Ολυμπιακός μία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών στο πρωτάθλημα προφανώς για την επόμενη σεζόν. Αλλά εδώ να πω, έχουν κληθεί επίσης η απολογία ο Γκραντ με το Λεσόρ. Και εδώ να πω ότι μία αγωνιστική έφαγε και ο Παναθηναϊκός επειδή ήταν υπότροπος λόγω της τιμωρίας του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Και να πω ότι την Τετάρτη εκδικάζεται η ίδια υπόθεση και από τον ΕΣΑΚΕ και θα γίνουν και εκεί γνωστές ή όποιες τιμωρίες προκύψουν. Διότι η ΔΕΑΒ δεν μπορεί να τιμωρήσει παίχτη με αγωνιστική παρά μόνο με πρόστιμο, ενώ στις ομάδες μπορεί να επιβάλλει μέχρι μία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών. Άρα, αυτές είναι οι ποινές από την Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας και προσεχώς θα περιμένουμε τι άλλο μπορεί να προκύψει από τον Ισάκη.
Μάλιστα. Δώσε μας τώρα λίγο κλίμα έτσι από Μουντιάλ. Λίγο κλίμα από Νέα Υόρκη.
Ωραία, είναι εντάξει.
Σε ποιον όροφο πες μας καταρχάς είσαι τώρα.
Τίποτα,
γιατί είδα μία ανάρτηση που ήσουν στον 100ο όροφο.
Εντάξει, εκεί ήταν για ένα live. Δεν είχα πάει. Μακάρι να ήμουν στον 100ο όροφο. Αλλά είχα πάει για ένα ζωντανό και έτυχε εκεί πέρα. Βρήκαμε μια, ας το πω έτσι, άκρη. Μας εξυπηρέτησε ένας Έλληνας άνθρωπος που μένει εδώ στη Νέα Υόρκη και μας ανέβασε πράγματι στον 100ο όροφο. Ενώ συνανοξίστηκε, ήταν η θέα πραγματικά πολύ εντυπωσιακή. Εγώ κατά τα άλλα δεχημένο, νομίζω, 4ο όροφο. Μένω ταπεινά.
Ναι. Πώς είναι το κλειδί, καταλαβαίνει κάποιος που είναι στη Νέα Υόρκη ότι γίνεται Μουντιάλ?
Λίγο τις μέρες που παίζει υποτίθεται η ομάδα των ΗΠΑ, τις άλλες μέρες δεν μπορείς να πεις ότι οι Αμερικανοί είναι τρελαμένοι με το σόκερ όπως το λένε εδώ.
Ναι.
Αλλά στη Νέα Υόρκη υπάρχει ούτως ή άλλως χρώμα από τους οπαδούς των ομάδων που έρχονται για να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια τους εδώ στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή, πολύ Βραζιλία, πολύ Μαρόκο, Αργεντινή, δηλαδή Σκωτία πάρα πολύ. Δηλαδή, τόσους Σκοτσέζους που έχω δει πραγματικά δεν τους έχω δει ούτε στο παιχνίδι Σκωτία-Ελλάδα που λέει ο λόγος.
Το χάσαμε τώρα. Σ' ακούμε, γιατί έκανε μια διακοπή πρώτα, Πέτρο.
Ναι. Το καταλαβαίνεις από το γεγονός ότι κάποια μαγαζιά έχουν μπάλες, γρασίδια, τέτοια πράγματα. Δηλαδή,
τα έχουν διαμορφώσει κατάλληλα.
Ναι, τα έχουν διαμορφώσει έτσι, επειδή είναι αυτή η περίοδος που. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι τρελαμένοι όπως θα ήταν σε μια ευρωπαϊκή χώρα, αν γινόταν το παγκόσμιο κύπελλο. Έτσι. Οκ, ναι, παρακολουθούν, έχουν και υψηλές προσδοκίες από την εθνική ομάδα της χώρας τους, ειδικά μετά το πολύ καλό ξεκίνημα που έκανε. Αλλά πώς να σου πω, ναι, μεν, αλλά κατάλαβε. Δηλαδή, ναι, μεν, αλλά πρέπει να πας σε συγκεκριμένα σημεία, να βρεις οπαδούς άλλων ομάδων. Ελάχιστοι είναι αυτοί που κυκλοφορούν με τις φανέλες της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, ενώ από τους άλλους γίνεται πραγματικά ο χαμός.
Εντάξει, είναι και μεγάλη Νέα Υόρκη, εντάξει, δεν είναι Αθήνα.
Μόνο, ναι.
Οπότε, πού να πρωτοπάς και τι να πρωτοδείς. Έτσι, λοιπόν.
Ακριβώς.
Πέτρος, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, Βίκη.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και να κλείσουμε με Στίβο, όπου ο Εμμανουήλ Καραλής συνέχισε το σερί των καλών του εμφανίσεων αυτή τη φορά στην Οστράβα, επικρατώντας στο επικοντό με 5 μέτρα και 82 εκατοστά, σε έναν αγώνα όπου δεν είχε την πίεση του ανταγωνισμού, η οποία πάντα έτσι τον οθεί να ανεβαίνει ψηλότερα, είναι ανταγωνιστικός. Ο Καραλής λοιπόν ξεκίνησε τον αγώνα του με ένα πετυχημένο άλμα στα 5.62 και αφού πέρασε και τα 5.82 δοκίμασε στη συνέχεια στα 6 μέτρα, ύψος όμως που δεν κατάφερε να υπερβεί στην συγκεκριμένη διοργάνωση. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Μπατίστ Κερί με άλμα 5.62. Και τώρα ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού λοιπόν θα δώσει τον επόμενο αγώνα του στο Diamond League της Ντόχα την Παρασκευή. Διοργάνωση που είχε αρχικά αναβληθεί λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην περιοχή. Τον πρώτο του τώρα αγώνα στην σειρά Diamond League θα πραγματοποιήσει και ο πρωταθλητής του τριπλού, ο Νίκος ο Ανδρικόπουλος. Λοιπόν, αυτά και από το Στίβο. Και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ολυμπία Γενικοπούλου ήταν πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου και εμείς ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.
Trouble so hard. Don't nobody know.